Դուք Սան Սևերինան այն միակ կես օրվա մեջ, որ անցկացրեց պարմում իր ամուսնությունից հետո, դքսուհուն ցույց տվեց խիստ տարօրինակ մի թաքստոց, որ գտնվում է համանուն պալատի հարավային անկյունում. Ճակատի պատը, որ շինվել է միջնադարում, 8 ոտնաչափ հաստություն ունի. Դա փորել են ներսից, և այդտեղ էլ գտնվում է 20 ոտնաչափ բարձրություն և միայն 2 ոտնաչափ լայնություն ունեցող թաքստոցը. Հենց դրա կողքին էլ կարելի է հիանալ այն ջրամբարի վրա, որ հիշատակել են բոլոր ճանապարհորդները որպես 12-րդ տարի երևելի կառուցվածք, որ շինվել է Պարմ քաղաքի Սիգիզմունդ կայսեր կողմից պաշարվելու օրերին։ Դա հետագայում մցվել է Սան Սևերինա պալատի շրջափակի մեջ։ Թաքստոց մտնելու համար պետք է շարժել մի հսկայական քար, դրա մեջտեղը հաստատված երկաթե առանցքի վրա։ Դքսուհին այնքան խորապես էր հուզվել Ֆերանտեի խնդությունից ու նրա երեխաների վիճակից, որոնց համար հայրը համառորեն հրաժարվում էր որևէ արժեք ունեցող նվերից, որ թույլ տվեց նրան բավական երկար ժամանակ օգտագործել այդ թաքստոցը։ Մեկ ամիս հետո նա Ֆերանտեին տեսավ Սակայի անտառներում, և որովհետև այդ օրը փախստականն ավելի հանդարտ էր, դքսուհու համար արտասանեց իր սոնետներից մեկը, որ նրան հավասար կամ բարձր թված այն ամբողջ լավագույնից, ինչ 2 դարից ի վեր ստեղծվել է Իտալիայում։ Ֆերանտեն բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցավ տիկնոջ հետ, բայց նրա սերը բորբոքվեց, դարձավ տաղտկալի, և դքսուհին նկատեց, որ նրա կիրքը ընթանում է բոլոր սերերի օրենքներով, երբ հնարավորություն է տալիս հույսի նշույլ ունենալու։ Նա Ֆերանտեին ուղարկեց իր անտառները, արգելելով որևէ խոսք ուղղել իրեն։ Փախստական, նիսկույն ևեթ և կատարյալ հեզությամբ հնազանդվեց դքսուհուն։ Հարաբերությունները նահա այս վիճակում էին, երբ ձերբակալվեց Ֆաբրիչոն։ 3 օր հետո իրիկնամուտին կապուցինյան մի վանական կանգնեց Սան Սևերին ապալատի դռանը, ասելով, որ կարևոր գաղտնիք ունի հաղորդելու տան տիրուհուն։ Դքսուհին այնքան վշտահար էր, որ ներս կանչել տվեց։ Ֆերանտեն էր։ «Այստեղ կատարվում է մի նոր անարդարություն, որին պետք է իրազեկ լինի ժողովրդական տրիբունը», ասաց սիրուց խելահեղ այդ մարդը։ «Մյուս կողմից գործելով որպես լոկ մասնավորան հատ», ավելացրեց նա, «ես կարող եմ տիկին դքսուհի Սան Սևերինային տալ միայն իմ կյանքը, և ահա բերել եմ դա նրան»։ Գող ու խենթ մարդու այս անկեղծ նվիրվածությունը չափազանց հուզեց դքսուհուն։ Նա երկար խոսեց այդ մարդու հետ, որը համարվում էր հյուսիսային Իտալիայի ամենամեծ բանաստեղծը, և շատ լաց եղավ։ «Ահա մի մարդ, որ հասկանում է իմ սիրտը», մտածում էր նա։ Հաջորդ օրը Ֆերանտեն նորից եկավ Ավե Մարիայի ժամին, ծպտված որպես նշանազգեստ կրող ծառա։ «Ես Պարմիտ չեմ էլ հեռացել. լսեցի այնպիսի սարսափելի լուր, որին բերանը ամենևին չի կրկնի. Եվ ահա այստեղ եմ. Մտածեցեք տիկին, թե ինչ եք մերժում դուք. այն էակը, որին տեսնում եք դուք, պալատական տիկնիկ չէ, այլ մարդ»։ Նա ծունր էր չոքել, երբ արտաբերում էր այս խոսքերը, ասես դրանց ավելի մեծ արժեք տալու համար։ «Երեք ինքս ինձ ասացի», ավելացրեց նա։ «Տիկինն իմ ներկայությամբ լաց եղավ. ուրեմն մի քիչ նվազ դժբախտ էր զգում նա իրեն»։ «Բայց և այնպես, պարոն, մտածեցեք, թե ինչպիսի վտանգներով եք շրջապատված այստեղ. ձեզ կձերբակալեն այս քաղաքում»։ «Տրիբունը ձեզ կասի, տիկին, ինչ է կյանքը, երբ պարտականությունն է խոսում. իսկ դժբախտ մարդը, որ առաքինության նկատմամբ այլևս սեր չունենալու կսկծից հետ առատվում, կավելացնի. տիկին դքսուհի, Ֆաբրիչոն, այդ քաջասիրտ մարդը, թերևս նահատակվի. ուստի և մի վանեք մի ուրիշ սրտոտ մարդու, որն իրեն տրամադրում է ձեզ. ահա մի երկաթե սիրտ ու հոգի, որ աշխարհում վախենում է միմիայն ձեզ անդուր լինելուց»։ «Եթե դարձյալ ձեր զգացմունքներից խոսեք, ապա ես ընդմիշտ իմ դուռը կփակեմ ձեր առաջ։ Այդ երեկո Դքսուհին մտածեց հայտնել Ֆերանտեին, որ ինքը մի փոքրիկ թոշակ կնշանակի նրա երեխաներին, սակայն վախեցավ, որ Ֆերանտեն կհեռանա այդտեղից, որպեսզի գնա ինքնասպան լինի։ Հազիվ էր փախստականը դուրս եկել, երբ Դքսուհին, չարագուշակ նախազգացումներով համակված, մտածեց. «Ես ինքս էլ կարող եմ մեռնել, և դա Աստված, որ այդպես լինի, ու շուտով, եթե իհարկե գտնեի մի մարդ, որն արժանի լիներ այդ ոչմանը, և որի կարողանայի հանձնարարել իմ խեղճ վաբրիչային»։ Մի այլ միտք պաշարեց Դքսուհուն, նա վերցրեց մի թերթ թուղթ ու գրեց, խառնելով դրան իր իմացած իրավաբանական սակավաթիվ բառերը, թե ինքը տիար Ֆերանտե Պալլայից ստացել է 25,000 ֆրանկի մի գումար, տիկին Սարազինեին ու նրա 5 երեխաներին ամեն տարի ծմահ 1,500 ֆրանկ վճարելու որոշակի պայմանով։ Դքսուհին ավելացրեց. «Բացի դրանից, նրա զավակներից յուրաքանչյուրին 300-ական ֆրանկ ծմահ եկամուտ եմ կտակում այն պայմանով, որ Ֆերանտե Պալլան, որպես բժիշկ, խնամք կտանի իմ եղբորորդի Ֆաբրիչո դել Դոնգոին ու եղբայր լինի նրա համար. այդ եմ խնդրում նրանից»։ Ստորագրեց, դրեց 1 տարի առաջվա թվականը ու ծալեց այդ թուղթը։ 2 օր հետո նորից երևաց Ֆերանտեն։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ ամբողջ քաղաքը հուզված էր Ֆաբրիչոյի մոտալուտ մահապատժի շշուկից։ Այդ տխուր արարողությունը միջնաբերդում էր տեղի ունենալու թե հանրային զբոսավայրի ծառերի տակ։ Բազմաթիվ հասարակ մարդիկ այդ երեկոման էին գալիս միջնաբերդի դարպասի առաջ, որպեսզի մի կերպ տեսնեն, թե կառապն արան չեն շինում։ Այդ տեսարանը հուզել էր Ֆերանտեին։ Նա Դքսուհուն տեսավ աղիողոր մլաց լինելիս և խոսելու անընդունակ վիճակում։ Ֆերանտեն, որ այդ օրը ծպտված էր իբրև կապուցինյան վանական, փառահեղ էր։ Փոխանակ նստելու նա ծունկ չոքեց և բարեպաշտաբար ու կիսաձայն աղոթեց Աստծուն։ Այն րոպեին, երբ Դքսուհին մի քիչ խաղաղաց թվաց, Ֆերանտեն առանց իր դիրքը փոխելու մի վարկյան ընդհատեց աղոթքը ու ասաց. «Նա նորից առաջարկում է իր կյանքը»։ «Մտածեցեք, թե ինչ եք ասում»,  գոչեց Դքսուհին այն մոլորուն հայացքով, որը հեկեկանքներից հետո ազդարարում է, թե բարկությունը գերիշխում է կարեկցանքին։ «Նա առաջարկում է իր կյանքը, որպեսզի խափանի Ֆաբրիչոյին սպասող վախճանը կամ լուծի նրա վրեժը»։ «Այնպիսի իրադրություն է, որ ես կարող եմ ընդունել ձեր կյանքի զոհաբերումը»,  վրա բերեց Դքսուհին։ Տիկինը խստահայաց ուշադրությամբ էր նայում Ֆերանտեին, որի աչքերում հրճվանքի կայծ շողաց։ Ֆերանտեն ընդոստ վերկացավ և ձեռքերը պարզեց դեպի երկինք։ Դքսուհին մոտեցավ ընկուզենու չինված խոշոր պահարանին և հանեց նրա գաղտնադարակում թաքցրած մի թուղթ։ «Կարդացեք»,  ասաց նրան։ Դա հոգուտ Ֆերանտեի երեխաների արված նվիրատվությունն էր, որի մասին արդեն խոսել ենք։ Արցունքներն ու հեկեկոցը խանգարում էին Ֆերանտեին կարդալ վերջաբանը։ Նա ծունկ չոքեց։ «Վերադարձրեք այդ թուղթը»,  ասաց Դքսուհին, և նրա ներկայությամբ վառեց դամոմի կրակով։ «Չպետք է, որ իմ անունը Երևան գա, եթե դուք բռնվեք ու մահապատժի ենթարկվեք»,  ավելացրեց նա,  քանի որ ձեր գլուխը վտանգվում է տվյալ դեպքում»։ «Իմ ուրախությունն է մեռնել բռնակալին վնասելով, էլ ավելի մեծ ուրախություն է մեռնել ձեզ համար»։ «Այս այսպես լինելուց ու ճիշտ հասկացվելուց հետո բարեհաճեցեք այլևս չհիշատակել դրամական այդ հանգամանքը. դրա մեջ վիրավորական թերահավատություն կարող եմ տեսնել»։ «Եթե դուք կասկածելի դառնաք, ես էլ կասկածի տակ կընկնեմ»,  արագ վրա բերեց Դքսուհին։ «Ինձնից հետո էլ Ֆաբրիչոն»։ «Ահա սրա համար, և ոչ թե ձեր քաջությանը կասկածելու պատճառով եմ ես պահանջում, որ իմ սիրտը խոցող մարդը թունավորվի, և ոչ թե սպանվի. ինձ համար կարևոր, միևնույն պատճառով էլ հրամայում եմ, որ դուք ամեն ինչ անեք ձեր գլուխը ազատելու համար։
Ես կգործեմ աներկբա, տառացիորեն և զգուշությամբ։ Նախատեսում եմ տիկին դեքսուհի, որին վրեժխնդրությունը կմիախառնվի ձեր վրեժխնդրությանը։ Եթե նույնիսկ այլ կերպ լինի, ես դարձյալ կհնազանդվեմ աներկբա, տառացիորեն և զգուշությամբ։ Կարող է պատահել հաջողություն չունենամ, սակայն կգործադրեմ իմ ամբողջ մարդկային ուժը։
Խոսքը Ֆաբրիչիո իսպանողին թունավորելու մասին է։
Արդեն կռահել եմ։ Եվ 27 ամիս շարունակ, ինչ վարում եմ այս թափառական ու խայտառակ կյանքը, հաճախ եմ այդպիսի բան անելու մասին մտածել հենց իմ հաշվին։
Եթե ինձ հայտնաբերեն ու դատապարտեն որպես մեղսակցի, շարունակեց դքսուհին հպարտ շեշտով, ես չեմ ուզում, որ հիմք ունենան անբաստանելուից, թե գայթակղեցրել եմ ձեզ։ Ես հրամայում եմ, որ երբեք չփորձեք տեսնել ինձ մեր վրեժը լուծելու ժամանակից առաջ։ Չպետք է մերցնեք նրան ավելի շուտ, քան դրա ազդանշանը կտամ ձեզ։ Նրա մեռնելը, օրինակ այս պահին, ոչ միայն անօգուտ, այլև չարաղետ կլիներ ինձ համար։ Հավանորեն նրա մահատեղի ունենա շատ ամիսներ հետո, բայց տեղի կունենա։ Ես պահանջում եմ, որ նա թույնով մեռնի, և կգերադասեմ, որ ողջ մնա, քան իմանա, որ գնդակով է սպանվել։ Այնպիսի շահագրգռությունների պատճառով, որ ես չեմ ուզում բացատրել ձեզ, պահանջում եմ, որ ձեր կյանքը փրկվի։ Ֆերանտենս քանչացել էր այն հեղինակավոր շեշտից, որով խոսում էր դքսուհին իր հետ։ Նրա աչքերը փայլում էին խոր հրճվանքից։ Ինչպես արդեն ասել ենք, նա սարսափելի նիհար էր, բայց երևում էր, որ շատ գեղեցիկ էր եղել վաղ երիտասարդության տարիներին։ Եվ Ֆերանտեն ինքն էլ կարծում էր, թե դեռ այն է, ինչ մի ժամանակ էր։
«Կամ ես խենթ եմ», մտածում էր նա, «կամ դքսուհին մի օր էլ տեսնելով, որ ես իմ անձնավիրության ապացույցը տվել եմ իրեն, կուզենա դարձնել ինձ աշխարի ամենաերջանիկ մարդը»։ Եվ իսկապես, ինչու չէ, միթե ես պակաս եմ կոմս Մոսկա կոչվող այդ տիկնիկից, որն այս դեպքում ոչինչ չի կարողացել անել նրա համար, անգամ չի փախցրել մոնսինյոր Ֆաբրիչոյին։
«Ես կարող եմ ցանկանալ, որ հենց վաղն իսկ նա մերցվի», շարունակեց դքսուհին նույն հեղինակավոր շեշտով։ «Դուք գիտեք անշուշտ այն հսկայական ջրամբարը, որ գտնվում է իմ ապարանքի անկյունում, բոլորովին մոտ այն թաքստոցին, որը դուք երբեմն զբաղեցրել եք. կա մի գաղտնի միջոց, որով այդ ամբողջ ջուրը կարելի է հոսեցնել փողոց. ահա այդ էլ կլինի իմ վրիժառության ազդանշանը. դուք եթե պարմում լինեք, կտեսնեք, իսկ եթե անտառներում բնակվեք, կլսեք, որ Սանսևերին ապալատի մեծ ջրամբարը պայթել է. այն ժամ իսկույն գործի անցեք, բայց թույնով, և մանավանդ, որքան կարելի է, քիչ վտանգեցեք ձեր կյանքը. ոչ ոք երբևէ չպետք է իմանա, որ իմ մատը խառն է այդ գործին»։
«Խոսքերն ավելորդ են», պատասխանեց Ֆերանտեն հազիվ զսպված ոգևորությամբ։ «Ես արդեն որոշել եմ, թե ինչ միջոցներ եմ գործադրելու. այդ մարդու կյանքն ավելի ատելի է դառնում ինձ համար, քան եղել է, որովհետև ես չեմ համարձակվի այլևս ձեզ տեսնել, որքան ժամանակ նա ապրի. կսպասեմ փողոցում պայթած ջրամբարի ազդանշանին»։ Նա հապճեպ հրաժեշտ տվեց ու դուրս եկավ։ Դքսուհին նայում էր նրա հետևից։ Երբ նա կից սենյակումն էր, դքսուհին ձայն տվեց։
«Ֆերանտե», գոչեց նա, «վեհոքի մարդ»։
Նա վերադարձավ, ասես հապաղելուց անհամբեր, փառահեղ էր նրա կերպարանքն այդ րոպեին։
«Իսկ ձեր երեխաները»։
«Նրանք ավելի հարուստ կլինեն, տիկին, քան ես»։
«Թերևս մի փոքրիկ թոշակ շնորեք նրանց»։ «Վերցրեք», ասաց դքսուհին,
ձիթենու փայտից մի տեսակ երկար, հաստ պատյան մեկնելով նրան։ «Ահա ինձ մնացած բոլոր ադամանդները. 50,000 ֆրանկ արժեն»։
«Օ, Տիկի, դուք նվաստացնում եք ինձ»,
ասաց Ֆերանտեն սոսկումի շարժում անելով, և նրա տեսքը ամբողջովին փոխվեց։ «Ես ձեզ այլևս երբեք չեմ տեսնի գործից առաջ. Վերցրեք. Այդպես եմ ուզում»,  ավելացրեց Դեքսուհին այնպիսի խրողջ շեշտով, որից Ֆերանտեն կանգ առավ։ Պատյանը դրեց գրպանը և դուրս եկավ, և ինքն էլ դուռը ծածկեց։ Բայց Դեքսուհին նորից կանչեց, և Ֆերանտեն ներս մտավ անհանգիստ արտահայտությամբ։ Դեքսուհին, որ կանգնած էր դահլիճի մեջտեղը, նետվեց նրա գիրկը։ Մի վայրկյան հետո Ֆերանտեն երջանկությունից համարյա ուշաթափ եղավ։ Դեքսուհին պոկվեց նրա գրկից և աչքերով ցույց տվեց դուռը։
«Միակ մարդն է սա, որ հասկացել է ինձ»,
մտածեց նա։
«Այսպես էլ Ֆաբրիցիոն կվարվեր, եթե կարողանար լսել ինձ»։